U manastiru Svetog Save Osveštanog u judejskoj pustinji njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski i cijele Palestine gospodin Teofil III sa 6 episkopa Jerusalimske patrijaršije, 20 sveštenika od kojih nekih iz drugih dijelova svijeta i 4 đakona služio svetu arhijerejsku liturgiju kojom je obilježio praznik Svetoga Save Osveštanog. Praznik Svetoga Save Osveštanog, jednog od rodonačelnika monaštva i vrlo vezanog za naš narod preko Svetog Save Srpskog, koji je po njemu dobio ime i sjeme monaštva prenio i sve te zemlje u Srbiju i u srpsko predanje. Obilježava se 3 dana i ta 3 dana obično jedan od episkopa Jerusalimske patrijaršije boravi u manastiru i služi redom liturgije za praznik Svetoga Jovana Damaskina koji je bio juče u njegovoj crkvici, u kapelici u gornjim dijelovima manastira. Na današnji dan se služi svenoćno bdenije sa liturgijom, znači počelo je sinoć u 9 časova i završilo jutros u 9 časova i služi sutra na praznik Svetog Nikolaja, kome je posvećena jedna od crkava manastira Svetoga Save Osvećenog. Inače u njoj su smješteni monaha koje su pobili Persijanci prilikom svog pohoda 614. godine. Danas je bilo mnogo naroda iz okolnih arapskih sela i gradića, iz Vitlejma, Bejt Sahura. Vitlejem je nekad bio većinom hrišćanski, Bejt Sahur još uvijek i danas, koji su zatvoreni unutar svoje takozvane autonomije i uglavnom ne mogu da van nje izlaze. Tako je da je to za njih bio i narodni događaj. U manastiru Svetog Save, kao što se zna, ne mogu da uđe žene, međutim već po prazniku jedna velika grupa ruskih monahinja bila je na ulazu s obzirom na to da monasti obično njima iznesu mošti. U toku liturgije bilo je i rukopoloženje manastirskog jerođakona Efrosina, koji je rukopoložen u čin jeromonaha i tako uz starešinu manastira arhimandrita Evdokima i našeg oca Grigorija Srbina, postao je, koji već teže služi s obzirom na svoje podmakle godine, 75. godina. Otac Efrosin će sada biti treći svešteni služitelj i svakako nositi na plećima bogosluženje u manastiru Svetog Save Osvećenog, u kome danas ima 15 monaha i još jedan broj njih van manastira koji pomažu da opstaju manastirski metos, a preko njih i manastir. Jedan od dragih gosti u manastiru danas je bio otac Teodor Zisis, poznati bogoslov iz Grčke, kome je sin svojevremeno zamonašen u manastiru Svetog Save Osvećenog, a danas se na poslužanju, iako član bratstva, nalazi u Jerusalimskoj patrijaršiji.